Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, despre relațiile moldo-române.
Înaintea vizitei președintelui Traian Băsescu în Statele Unite,
șeful statului critică din nou guvernul.
Este deja mult prea multă vorbă pe lângă programul de guvernare și poate mai puțină consistență în îndeplinirea unor angajamente asumate în fața Parlamentului.
Bulgaria își ajustează legislația anticorupție.
Și un interviu cu profesorul Carol Iancu de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agențiile internaționale de presă citează oficialități ale poliției din Bombay cu declarația că mai multe zeci de persoane, probabil chiar 100, au fost ucise în 7 explozii care s-au produs astăzi la ora de vârf în mai multe trenuri de navetiști și în gări din capitala comercială a Indiei. Exploziile au avut loc la un interval de 15 minute una după alta și poliția spune că aparent e vorba de un atac terorist coordonat. Piața românească se confruntă încă cu fenomenul contrafacerii și cel al pirateriei, iar instituțiile care trebuie să le combată sunt prea multe și nu cooperează eficient, a spus președintele Traian Băsescu la Congresul Regional Europa de Est Asia Centrală pe tema combaterii contrafacerii și pirateriei desfășurat la București. Una din problemele mari, a spus Traian Băsescu, este aceea a medicamentelor contrafăcute.
Mi se pare aproape o crimă ca un stat să se facă a nu vedea că pe teritoriul lui se produc medicamente contrafăcute.
A spus președintele Băsescu. Consilierul prezidențial Adriana Săftoiu a depus la parchetul instanței supreme o plângere penală împotriva ministrului apărării Teodor Atanasiu. După ce acesta a recunoscut recent că știe despre informații pe care Adriana Săftoiu le-ar oferi neoficial presei de la o direcție de informații a armatei. Președintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu, va fi audiat din nou de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității până la data de 4 august, când expiră termenul legal de 30 de zile prevăzut pentru dezbaterea contestației depuse de liderul conservator, a anunțat Casimir Ionescu, membru al Colegiului CNSAS. Acesta a adăugat că problema legată de senatorul PSD, Răzvan Teodorescu, ar putea fi rezolvată joi prin votul membrilor Colegiului, fără audierea senatorului PSD.
La solicitarea domnului Răzvan Teodorescu s-a trecut la procedurile de verificare. Astăzi am primit documentația rezultată din procedurile de verificare ale departamentului de resort. Membrii colegiului vor studia individual documentația și probabil la proxima întâlnire ne putem și pronunța.
Casimir Ionescu, membru al colegiului CNSAS. Noua coaliție parlamentară din Ucraina l-a desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru pe Victor Ianucovici, liderul Partidului Regiunilor. Mai mult de 30.000 de persoane au comemorat victimele masacrului care a avut loc la Srebrenica acum 11 ani. Luptătorii talibani vor fi înfrânți în ciuda creșterii în intensitatea atacurilor din partea militanților, a declarat ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Stephen Hadley, a anunțat că președintele Statelor Unite, George Bush, va da glas temerilor sale legate de restricțiile impuse libertăților democratice din Rusia când se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G8 de la Sankt Petersburg.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Relațiile moldo-române au cunoscut tot felul de oscilații în ultima vreme. Declarațiile președintelui Băsescu despre oferta de unificare a celor două state, ce ar fi fost sugerată președintelui Vladimir Voronin, făcând să curgă multă cerneală. După la fel de multe ezitări, președintele Republicii Moldova a convocat astăzi ziariștii la Chișinău pentru o conferință de presă lămuritoare. Voronin a spus că nu a primit nicio propunere oficială din partea României, dând însă să se înțeleagă că a discutat subiectul cu omologul său român. Corespondentul nostru, Radu Benea, a fost de față la conferința de presă și relatează.
Fără să facă referiri concrete la declarațiile lui Traian Băsescu, președintele Voronin a declarat la începutul conferinței de presă că ideea unirii Republicii Moldova cu România în cadrul Uniunii Europene este păguboasă și va îndepărta și mai mult soluționarea conflictului transnistrean.
Referitor la perspectivele unirii cu România, o asemenea perspectivă nu există nici chiar după aderarea Moldovei în Uniunea Europeană. Arhitecții unor asemenea scenarii, oriunde s-ar afla, la Tirana sau la București, trebuie să împace cu faptul că aceste vise sunt irealizabile pentru totdeauna.
Întrebat de ce nu a reacționat atâta timp la declarațiile lui Traian Băsescu, președintele moldovean a spus că mai mult decât orice declarații care vin și se duc, prețuiește prietenia sa cu Traian Băsescu și că nu ar vrea să comenteze nimic până nu se va întâlni personal cu omologul său român. Totuși, Vladimir Voronin a ținut să precizeze că Republica Moldova nu va ceda categoric nici măcar o parte din suveranitatea ei în schimbul facilitării procesului de aderare la Uniunea Europeană.
Noi suntem uniuni cu marea familie europeană, conform tuturor standardelor care se înaintează spre fiecare țară care tinde să unească, să intre în familia aceasta europeană. Mai mult nu ne unim noi cu nimeni, nici un fel de reforme administrative teritoriale, nici un fel de integritate la nivel statal sau interstatal, nici vorba nu poate fi. Asta e problemă indiscutabilă.
În ce privește dorința României de a veni cu un plan propriu de soluționare a conflictului transnistrean, Voronin a spus că Moldova nu duce lipsă de idei și că cel mai mare sprijin pe care l-ar putea acorda România în această direcție ar fi semnarea tratatului de bază și a celui de frontieră cu Republica Moldova.
Fără Transnistria, noi nu dorim nimic să ne reintegrăm, nimic să facem altceva. De aceea eu i-am rugat pe oficialii, nu am criticat România la Bruxelles, Doamne ferește, niciodată nu ne permitem așa ceva, dar am propus ca până la 1 ianuarie Uniunea Europeană să ne ajute pe noi ca să semnăm cu România acordul politic și acordul de frontieră care deja sunt de 2 luni prezentate parții române. Acum nu avem niciun semnal despre ele, despre soarta acestor acorduri.
În ce privește propunerea Bucureștiului ca în viitorul tratat de bază să fie denunțat pactul Ribbentrop-Molotov, Voronin a spus că acest lucru nu afectează în niciun fel Republica Moldova, pentru că actualul teritoriu al acesteia ar fi fost ocupat de România în 1918 și a fost eliberat de URSS pe 28 iunie 1940. Vladimir Voronin a subliniat însă că actualele relații cu România sunt dintre cele mai bune și că ar vrea ca ele să rămână așa și pe viitor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Tot pe planul politicii externe, zilele trecute, la București și la Washington s-a anunțat că președintele României, Traian Băsescu, va face o nouă vizită oficială în Statele Unite. L-am întrebat pe corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela, care ar putea fi semnificația acestei noi vizite în Statele Unite.
Noua vizită desemnează o stare de normalitate, nemai fiind un eveniment neobișnuit, așteptat sau ieșit din comun. România este o țară relativ mare, membră în NATO, un aliat de nădejde al Statelor Unite în Irak și Afganistan și în alte părți ale lumii, o țară aflată în pragul integrării în Uniunea Europeană, care își asumă un rol strategic într-o regiune importantă și, nu în ultimul rând, în România vor fi amplasate instalații militare flexibile care, în viziunea Ministerului American al Apărării, ar putea să înlocuiască și completeze baze militare americane din perioada războiului rece.
Cu alte cuvinte, Valeriu Sela, o nouă vizită la Washington a președintelui Băsescu este ceva ce nu ar trebui să ne surprindă.
Și este impropriu să fie judecată cu aceleași criterii cu care o făceam până nu demult când elementele de protocol erau atent analizate în căutare de semnale politice. Doar că cei care organizează aceste vizite, ca și unii dintre cei care le analizează, sunt aceiași care o făceau și pe vremea când Ion Iliescu își căuta la Washington legitimitatea democratică, iar Emil Constantinescu pe cea de lider. Erau vremuri în care câteva minute adăugate la o întâlnire cu președintele american deveneau instantaneu știri de prima pagină în România cu potențial electoral. Deși Traian Băsescu nu mai are aceleași nevoi de justificare politică ca ale predecesorilor săi, diplomații români acreditați la Washington continuă să cultive același tip de succes facil, de natură să gândire orgoliile șefului și să restimuleze carierele care de altfel nu sunt în niciun fel de pericol. Reflectind această stare de lucruri, primele analize ale apropiatei vizite se referă mai puțin la ceea ce aceasta ar putea să aducă dincolo de instalații militare și mai mult la aceleași elemente de protocol, un dejun sau declarații de presă care preocupau și pe vremea domnilor Iliescu sau Constantinescu. Asta ca să nu mai vorbim despre interpretările legate de întrebarea de ce întâlnirea are loc la Washington și nu la reședința texana președintelui american acolo unde domnul Bush își primește apropiații.
Ce ar trebui să aștepte românii de la această vizită?
Ar trebui să se bucure că după întâlniri în mari capitale europene, iată că la mai puțin de un an de la prima sa prezență în America, în calitate de președinte, domnul Băsescu revine și la Washington, unde este așteptat cu respect și interes. Dar ar trebui remarcat și faptul că, spre deosebire de toate regimurile anterioare din România, din 1989 încoace, președintele se află la o a doua vizită în capitala americană, în timp ce premierul nu a efectuat niciuna. Nu este o surpriză că, deșifrând jocurile de putere de la București, ambasadorul Sorin Ducaru merge pe mâna celui care pare favorit să câștige. Este doar lecția învățată de la Mircea Joana. Potențial dăunător este însă faptul că problematica de care s-au ocupat la Washington în timpul vizitelor lor, premierii Bucuri Sărescu, Radu Vasile, Victor Ciorbea, Adrian Stase, adică economia și relațiile de business, se află pe planul 2 al agendei strategice a președintelui Băsescu. Doar că românii nu aspiră doar la o mai mare securitate, ci și la bunăstare economică și culturală. Or, aceste chestiuni nu trebuie neglijate doar pentru că în războiul dintre palate domnul Băsescu pare să-și surclaseze adversarul care pe hârtie îi este aliat.
Și o ultimă întrebare totuși. Ce sugerează agenda convorbirilor de la Washington?
Un accent pe relația strategică, termen care desemnează de obicei politică externă, baze militare, luptă împotriva terorismului internațional și sfere de influență politică. Programul este încă în lucru. Întâlnirile anunțate sunt cele cu președintele Bush, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert. Rămâne de văzut în ce măsură echipa domnului Băsescu îi va facilita și contacte cu actuala opoziție din America, care din toamnă ar putea juca un rol mai important în Congresul American. Pe vremea când Partidul Democrat din România era încă social-democrat, raporturile cu Partidul American cu același nume aflat aici în opoziție erau în creștere. Între timp, din motive mai mult sau mai puțin oportuniste, Partidul Prezidențial din România a îmbrățișat o altă ideologie, încă neclar definită. Iar domnul Băsescu s-a apropiat de administrația Bush și ideile neoconservatoare. Fiind însă vorba despre președintele întregii României, care se adresează întregii Americi și ținând cont de faptul că niciodată nu se știe ce se rezervă viitorul, domnul Băsescu va trebui să deschidă uși pentru țară și în direcții care sunt poate acum mai puțin confortabile. Asta ca să nu rămână România doar cu invitație la masă.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Momentul de încercare la care a fost supusă diplomația românească din inițiativa premierului și a conducerii Partidului Liberal, ce au anunțat inopinat o posibilă retragere de trupe din Irak, nu putea să nu lase urme în spațiul public românesc și internațional, un subiect la care se referă analistul Neculai Constantin Munteanu, noi amintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ieșirea la rampa pacifiștilor liberale avea la bază eternele darabel de clopotniță dâmbovițeană dintre liberali și democrați, care macină alianța din prima zi a instalării la putere. Cu inocența lui politică, Călin Popescu-Tăriceanu a recunoscut că a lansat public propunerea retragerii trupelor românești din Irak pentru a-i o lua înainte lui Traian Băsescu. Citez, riscam să iasă Băsescu cu ea, fiindcă se apropia termenul limită de 30 iunie. Din păcate pentru liberale, pacifiștii n-au luat în calcul consecințele și au ales rău argumentele, momentul, armele și inamicul. Și n-au prea reușit să-i tragă marinarului covorul de sub picioare. Dimpotrivă, învățat cu hula și cu mersul pe puntea legănată de valuri, după un moment de ezitare, cât a trebuit să liniștească apele internaționale agitate de pacifiștii care au dat cu bâta în baltă la București, capitanul Val Vârtej a preluat inițiativa și a măturat puntea cu ei. În graba mare a făcut o singură eroare. A taxat inițiativa celor doi drept puci anti-România, ceea ce e o exagerare. E îndoielnic că fostul șef de atelier de la Cugir, secția mașini de cusut, ajuns ministrul apărării, pricepe ceea ce la puci. Iar Călin Popescu-Tăriceanu are oroare de orice dezordine care i-ar afecta serenitatea și scaunul de prim-ministru. primul ministru preferă să fie, cităm din nou, defensiv cu riscul de a părea slab, pentru că obiectivul meu este integrarea europeană. Mai grav, pacifiștii n-au reușit nici să declanșeze o dezbatere publică serioasă despre retragerea trupelor din Irak. Cu excepția a 2-3 analiști care pun paie pe foc în orice disensiune din alianță, inițiativa liberală a fost dur taxată de presă. Deși putea bănui că inițiativa nu va trece în Ksat, premierul a avut surpriza să constate că împotriva lui au votat și cei doi miniștri liberali, unul din rațiuni de stat și de politică externă, celălalt, citesc din nou, pentru că nu sunt atât de inteligent ca tine. Mai mult, războiul cu Băsescu s-a mutat rapid în tabăra liberalilor, unde contestatarii lui Tăriceanu s-au pus pe scris scrisori de condamnare a liderului pacifist. Tăriceanu a intervenit în ultimul moment pentru a îndulci documentul și a-l transforma într-o invitație la respectarea protocolului și la menținerea unei conduite de încredere și solidaritate. În schimb, Traian Băsescu s-a invitat la o ședință a guvernului, a criticat dur ineficiența și birocrația din guvern și le-a amintit rezoluțiile ONU care reglementează statutul trupelor românești din Irak ca să priceapă și Dorel și ministrul apărării Teodor Atanasiu, numit de presă civilul Atanasiu de la apărare, generalul gafelor politice. Între timp, generalul gafelor, care a fost folosit pe post de bumerang și a făcut ravagii grave în tabăra liberalilor, în loc să fie demis, a fost trimis în concediu de premier pentru a se mai liniști apele. Însă, ca orice bumerang rău folosit, se va întoarce, tot în capul liberalilor. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Liderul statului român a criticat astăzi încă o dată activitatea guvernului cu ocazia ceremoniei de depunere a jurământului de investitură a conservatorului Bogdan Pascu în funcția de ministru de stat pentru coordonarea activităților din domeniul mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, relatează Sabina Fati.
La învestirea lui Bogdan Pascu, noul vicepremier conservator, șeful statului a adus din nou în discuție lipsa de apetență a guvernului pentru descentralizarea administrativă, spunând că în România administrația centrală nu se întâlnește cu cea locală și că instituțiile funcționează după sisteme depășite de realitățile de astăzi. Traian Băsescu îl taxează astfel pe Călin Popescu-Tăriceanu, care a amânat, fără argumente convingătoare, un proiect amănunțit al democraților, care propunea descentralizarea totală a agențiilor guvernamentale și care oferea prerogative extinse localităților, inclusiv prin controlarea de către primării a unităților sanitare și de învățământ pe care de altfel le și finanțează în mare parte de la bugetul local. Pentru a-și dovedi interesul și implicarea în aceste sectoare aflate de mai multă vreme în criză, Traian Băsescu a decis astăzi să înființeze în cadrul administrației prezidențiale două departamente noi, unul pentru sănătate publică și altul pentru învățământ și cercetare. În acest fel, președinția va putea face sugestii mai aplicate guvernului și va monitoriza activitatea executivului în sănătate și învățământ, domenii în care programul de guvernare al alianței are mult rămâneri în urmă. Traian Băsescu a profitat de învestirea vicepremierului conservator pentru a-i cere acestuia să-și convingă colegii din executiv să nu mai întârzie reforma instituțiilor, care în viziunea președintelui este, cităm, un proces lung, dificil, dar care fiind perpetu amânat, duce doar la blocaje. Astfel, șeful statului s-a referit din nou la reticența premierului de a restructura guvernul și agențiile din subordinea acestuia sub pretextul urgențelor legate de integrarea europeană. Traian Băsescu i-a atras atenția și noului vicepremier conservator Bogdan Pascu să se concentreze asupra programului de guvernare în baza căruia a fost învestit executivul și nu asupra proiectelor partidului din care provine, făcând astfel aluzie la declarațiile recente ale domnului Pascu, prin care acesta se angaja să promoveze în cabinetul Tăriceanu programele Partidului Conservator. Predecesorul său, George Copos, și-a dat demisia după ce s-a declanșat împotriva sa urmărirea penală, motivând însă că executivul nu a luat în considerare propunerile sale privind îmbunătățirea mediului de afaceri. În orice caz, Traian Băsescu a spus astăzi că este mult prea multă vorbă pe lângă programul de guvernare, cu referire nu doar la unele întârzieri, ci și la scandalul retragerii soldaților români din Irak. Primul ministru a fost de altfel mai preocupat în ultimele săptămâni de tema retragerii trupelor decât de urgențele pe care le reclama de câte ori refuza să inițieze reforme instituționale. Alături de el, ministrul apărării a încercat la rândul său să-și convingă alegătorii că prin inițiativele sale legate de acest subiect nu au fost încălcate nici angajamentele interne și nici cele externe. Plusând în acest scandal, Teodor Atanasiu, ministrul apărării, a declarat inclusiv că purtătoarea de cuvânt a președinției iar manipula pe ziariști prin informații neoficiale. oficiale. Potrivit ministrului apărării, astfel de informații ar fi parvenit de la serviciul secret al MAPN. Astăzi, Adriana Săstoiu a depus la parchetul Instanței Supreme o plângere penală împotriva lui Teodor Atanasiu, care urmează să-și probeze spusele în justiție. Ministrul liberal al apărării este astfel tot mai înghesuit atât de cercetările deschise de comisiile de apărare ale Parlamentului, cât și de șeful statului care i-a acuzat pe Atanasiu Ștericianu de tentativă de puci. Războiul dintre premier și președinte susținut din spate de liberali și democrați se desfășoară în etape cotidiene care uzează în proporții diferite toate taberele, dar greșelile de tactică pe care le fac liderii PNL par să îndreptățească tot mai mult criticile venite dinspre Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, legislativul se pregătește să voteze un nou pachet de legi anticorupție. Cu detalii de la Sofia, corespondentul nostru Petiu Petkov.
Sub presiunea Uniunii Europene, coaliție de centru-stângă, din care fac parte Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, va introduce în următoarele zile în Parlament un pachet de legi care vor reglementa și vor face mai transparentă finanțarea partidelor și verificarea declarațiilor de avere ale demnitarilor. Peste 6.000 vor fi persoanele publice și rudele lor, ale căror proprietăți și conturi, inclusiv în străinătate, vor fi controlate. Informația a fost anunțată de președintele Comisiei Economice în Parlament, Iordan Tsonev. Declarațiile de avere vor fi verificate de către Camera de Conturi și de Agenția Națională de Venituri. Bulgaria va colabora cu organele fiscale și cu polițiile din țările membre ale Uniunii Europene în vedere depistării unor conturi secrete ale demnitarilor săi. Problema a devenit actuală după ce la începutul lunii iulie, în bănci austriece și elvețiene, au fost descoperite câteva conturi cu peste 3 milioane de euro pe numele ex-directorului companiei Sufiote de termoficare. Banii reprezintă, se pare, comisioane pentru o serie de contracte, din care compania a fost păgubită cu câteva 10 de milioane de euro. În momentul de față, numai o mică parte din declarațiile de avere sunt făcute publice, dar nu și verificate de către Camera de Conturi. Printr-un amendament la legea respectivă adoptată acum o lună, deputații au încercat să îngreuneze suplimentar accesul cetățenilor la aceste declarații, impunând ca o condiție în prealabilă acordul declaratorilor și plată unei sume. Reacția promptă a Comisiei Europene a avut ca rezultat elaborarea de urgență a ultimului pachet de legi anticorupție. Partidele vor fi obligate să anunțe lista donatorilor. În acest mod se va pune capăt situației actuale în care legea interzice donațiilor anonime, dar toate partidele refuză să facă publice numele donatorilor. Concomitent cu introducerea unei transparențe mai mari, coaliția intenționează să majoreze subvențiile de stat pentru partide și să propună un proiect de lege al lobismului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Liderul separatist cecen Shamil Basaev, cel ce a fost considerat inamicul numărul 1 al Federației Ruse, a fost omorât duminică noaptea. El reprezenta aripa radicală a mișcării separatiste cecene și și-a asumat responsabilitatea pentru o serie de atacuri împotriva civililor ruși, printre care și atacul de la școala din Beslan, soldat cu sute de copii morți. Corespondentul nostru, Valentina Smite, a întrebat mai mulți experți în problematica cecenă ce impact va avea această evoluție de ultimă oră în relațiile dintre Kremlin și Republica Separatistă. Jurnalista rusă Ana Politkovskaya, care a relatat mult despre conflictul ruso-cecen, crede că moartea lui Basaev nu va aduce nimic nou. Basaev s-a dus, dar asta nu va schimba nimic în politica Kremlinului. Cred că acum, sau poate peste câtva timp, se va anunța că nu mai există niciun interlocutor, reprezentant al rezistenței cecene cu care Moscova să poată să vorbească. Pentru că nu mai este nimeni cu care să se vorbească, atunci nici rezistență nu va mai exista. Expertul britanic Nicholas Redman de la Economist Intelligence Unit este de acord.
Aș fi foarte surprins dacă Kremlinul ar începe negocieri, pentru că nu era vorba de Basaev. Până acum, Kremlinul nu s-a arătat doritor să negocieze și nu cred că moartea lui Basaev o să schimbe ceva.
Declarațiile de ieri ale președintelui Putin lasă să înțeleagă că pentru Kremlin, singura modalitate de rezolvare a conflictului cecen este prin forță.
Două recente volume apărute în traducere în România, unul de istorie, corespondența inedită dintre Bleichröder și Cremieux, celălalt de poezie, Memoriile Shoah-ului, semnate Carol Iancu, respectiv Tristan Gianco, ne-au determinat să-l intervievăm la Radio Europa Liberă pe autorul lor, unul și același, profesorul de origine română, Carol Iancu, de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier. Am numărat 8 volume din lucrările sale apărute în limba română și, pornind de la constatarea că este unul din cei mai traduși specialiști istorici din străinătate, am început prin a-l întreba de unde provine acest atașament deosebit față de România.
Trebuie să spun că mă simt foarte legat de țara natală pe care am părăsit-o la vârsta de 17 ani. Efectiv, sunt legat atât de anii copilării pe care am petrecut în România, cât și de limba română pe care am învățat-o într-un mic orășel din nordul Moldovei. În ceea ce privește publicațiile mele științifice, sunt extrem de bucuros că mai multe edituri din România au decis să îmi publice aceste lucrări, care sunt consacrate în mare parte istoriei României și a minorităților sale, în special minoritatea evrească. Este absolut normal ca noile generații să poată citi și o istorie care a fost foarte mult timp pusă deoparte.
Istoria modernă nu pare să fie foarte bine cunoscută, din moment ce o personalitate ca Cebrătianu nu figurează pe lista celor 100 de eroi cei mai cunoscuți ai românilor.
Sub regimul trecut era vorba numai de date privind revoluții și chestiuni ideologice. Acum cred eu că lucrurile s-au mai limpezit, dar totuși în această lungă perioadă de tranziție, fără îndoială că istoricul se află în fața unor anumite dileme, noi care ne ocupăm de istorie contemporană avem foarte multe dificultăți pentru a înțelege și a ne da seama ceea ce este într-adevăr important și ceea ce este secundar. A scrie o istorie modernă și contemporană a României fără a accepta familia Brăteanu, care a jucat un rol politic atât de important, asta înseamnă din nou a eschiva într-adevăr adevărata istorie.
Bleichroder și Cremieux, a căror corespondență inedită ați publicat-o în original încă din 1987, acum apărând și traducerea românească, au fost două personalități cu totul remarcabile, nu?
Personalități deosebite, una franceză și cealaltă germană. Să nu uităm că Adolf Isaac Cremieux a fost ministru al justiției în 1848 în Franța. El a liberat pe sclavii negri din coloniile franceze și el a fost și președintele Aliației Israelite Universale. Și iată că el s-a interesat foarte mult de situația evreilor din România. Pe de altă parte, Gershon von Blachedor era bancherul lui Bismarck, cel care a construit Germania de punct de vedere financiar, și iată că și această personalitate s-a interesat de coreginarii săi din România, pentru că efectiv la congresul de la Berlin s-a pus problema recunoașterii noilor state creștine din Balcani. Datorită unui lobby, nu trebuie să ne fie frică de acest cuvânt, tratatul de la Berlin a recunoscut aceste noi state creștine cu această condiție de a se da în sfârșit drepturi cetățenești tuturor locuitorilor, deci în fond de a se da drepturi cetățenești evreilor. În timp ce în Serbia și Bulgaria imediat parlamentele au votat în cetățenirea evreilor și aceste două state și Muntenegru au fost imediat recunoscute, nu același lucru s-a întâmplat și în România. Pe de o parte, guvernanții la București nu doreau să dea drepturi de cetățenie evreilor, pe de altă parte, nu vreau să răscumpere căile ferate. Căile ferate care au fost construite de un consorțium german condus la urmă de tocmai de Bleichroder. Guvernul de atunci la București a preferat să răscumpere căile ferate la un preț foarte, foarte ridicat, numai de a nu emancipa pe evrei de România care au obținut drepturi cetățenești numai la sfârșitul primului război mondial.
Publicul românesc vă cunoaște ca istoric, dar sunteți și poet, cum vă autodefiniți în recentul volum publicat de editura Apostrof la Cluj, păzitor al memoriei generațiilor dispărute.
Trebuie să vă spun că deja de ani de zile public sub pseudonimul Tristan Janco atât poezie cât și critică literară. Aș spune că am început să scriu poezii chiar în limba română încă înainte de a părăsi România, când eram elev la liceul din Hârlău. Și dragostea pentru poezie mi-a rămas. Sunt acum extrem de bucuros când am aflat că editura Apostrof din Cluj a decis să publice acest volum care se intitulează Memoriile Shoahului. Trebuie să vă spun că e vorba de un volum special, în sensul că tematica este o tematică foarte dureroasă și acest volum este agrementat de desene ale pictorului Tudor Banuș. Am selectat în acest volum 36 de poeme, deoarece, după o legendă evreiască străveche, în fiecare generație ar exista 36 de drepți care permit lumii să subziste. Și aceste 36 de poeme le-am împărțit în trei, 12 poeme privind lunile ciclului anului, apoi 12 poeme privind poeți, poeți care au murit în Shoah sau poeți care au scris despre Shoah, și aici am adus un omagiu deosebit lui Benjamin Fundoianu, Benjamin Fondan, la fel și lui Ilarie Voronca sau poetului francez Emmanuel Eidu și altor poeți polonezi. Și, în sfârșit, alte 12 poeme pe care le-am intitulat Paznic al memoriei, deoarece, ca poet, consider că și aici am o datorie de a menține memoria acelora care au dispărut fără mormânt, fără pietre funerare.
Profesorul Carol Iancu, de la Universitatea Paul Valéry din Montpellier. Pe muzica lui Bach, interpretată